Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το Μπαλισάνον είναι μια μικρή, όμορφη πόλη στην εσχατιά της Ιρλανδίας. Εκεί, στο φινάλε, στη γραμμή ουσιαστικά που οριοθετεί το Έιρε με την Βόρεια Ιρλανδία. Το να ζεις σε ένα τέτοιο σημείο του κόσμου δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. Οι Προτεστάντες βλασφημούν που για λίγα μόλις μέτρα δεν μπήκε η πόλη στα όρια της αγγλοκρατούμενης Βόρειας Ιρλανδίας. Οι Καθολικοί μακαρίζουν τη συνθήκη του Λονδίνου που όρισε τα σύνορα και τους έβαλε με τα αδέλφια τους του Έιρε, κουβαλώντας ωστόσο τη μελαγχολία πως κάποια άλλα αδέλφια είναι μόνα τους. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Έρν, δίνοντας ιδιαίτερο χρώμα και μπόλικη υγρασία. Στις παμπ η μαύρη μπύρα δίνει και παίρνει κάτω από τις φωτογραφίες ενός μακριμάλι Ιρλανδού, ο οποίος γεννήθηκε εκεί, στον Μπαλισάνον. Και να ήταν μόνο εκεί οι φωτογραφίες του. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για αμέτρητα εφηβικά δωμάτια, τα οποία κοσμούσε ο άνθρωπος με την φλογισμένη στρατοκάστερ, αλλά αυτό θα ήταν ένα βαρετό κλισέ. Κυρίως κοσμούσε τις δισκοθήκες των σπιτιών, όταν το pick-up ήταν όχι μόδα νεογιάπηδων που το επανέφεραν στις ζωές τους, αλλά το τέμ και ταμπού των απανταχού ροκάδων. Ψάχνοντας χθες για τη ζωή του, διαβάζω στο Δουβλίνο και συγκεκριμένα στο αρχαιότερο μπαρ της Ευρώπης, το Temple, το ραντεβού δίνεται με βάση τη φωτογραφία του. Α, ναι, και εκεί έχει. Εκεί και αν δεν είχε. Μόλις μπεις και δεις το Ρόρι, στρίψε δεξιά. Εκεί θα σε περιμένω. Φίλες και φίλοι, στις 2 Μαρτίου του 1949, στο μακρινό Μπαλισάνον γεννήθηκε ένα τεράστιο σημείο αναφοράς της ροκ μουσικής. Ο Ρόρι Γκάλαχερ. Το έχουμε πει αμέτρητες φορές πως είναι πολύ σημαντικό ο γονιός να ενθαρρύνει τα παιδιά του στις διάφορες αναζητήσεις τους. Έτσι έκανε και ο πατέρας του, Ρόρι Γκάλαχερ, εργάτης στην τοπική ηλεκτρική εταιρεία. Ενθάρρυνε τόσο τον ίδιο όσο και τον αδελφό του Ντάνιελ στις μουσικές τους αναζητήσεις. Η δουλειά όμως του πατέρα ανάγκασε την οικογένεια να μετακομίσει στο Κόρκ. Δεν ξέρω πόσο παράξενο μπορεί να ακουστεί, αλλά η αυτοδίδακτη μουσική δεν ήταν κάτι παράξενο τα χρόνια εκείνα. Το παράξενο ήταν πως γινόντουσαν βιρτουόζοι. Και ο Ρόρι Γκάλαχερ ήταν αυτοδίδακτος. Στα 12 κέρδισε την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα σε ένα διαγωνισμό ταλέντων και στα 13 του έφτιαξε την πρώτη του μπάντα, τους Fontana Show Band, με τους οποίους άρχιζε να παίζει ως support σε διάφορες μπάντες της εποχής, επηρεασμένος από το παίξιμο του Chuck Berry. Φαίνεται νομίζω και από το τραγούδι που ακολουθεί, από το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι το Slow Down. Εξίσου σημαντικό είναι από πού ξεκινάς. Εξίσου σημαντικό με το πού θα φτάσεις. Σίγουρα το από πού ξεκινάς θα παίξει το ρόλο στο ταξίδι που θα κάνεις. Slow Down λοιπόν από τους Fontana Showband του πιτσιρικά τότε Rory Gallagher. Δεκαετία του 60, Showband, ο ορισμός των γατακίων. Πού να δείτε και φωτογραφία τους, φίλες και φίλοι. Φτιστοί οι Beatles. Κομμένη φράτζα, ριγμένη προς τα κάτω. Κοστούμι, μαύρη γραβάτα, λευκό πουκάμισο. Τα κλασικά εικονογραφημένα της εποχής. Το πάμε. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από που ξεκινάς. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΗ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στα πεντάγραμμα του Rory Gallagher θα χαθούμε σήμερα. Το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν όπως φαντάζεστε μια μεγάλη συντροφιά για ένα νεαρό που μάθαινε κιθάρα μόνος του. Elvis Presley, Woody Guthrie, Big Billy Brusney, Lead Belly, όλος ο καλός ο κόσμος της rock and roll και blues μουσικής που ενέπνευσε πολύ κόσμο την εποχή εκείνη. Στα 16 του, ο Rory Gallagher σχημάτισε το δικό του blues συγκρότημα, τους Impact, με τους οποίους ταξίδεψε στη Γερμανία και την Ισπανία στα 1965 και 1966. Σε αυτές τις περιοδίες, ανάμεσα στον εξοπλισμό του, διέθετε και την περίφημη Buttered Strat, την κιθάρα Stratocaster, που θα τον συντρόφευε σε όλη την υπόλοιπη πορεία του. Μια κιθάρα την οποία αγόρασε σε κάποιο κατάστημα στο Κόρκ το 1961. Η κιθάρα αυτή λέγεται ότι ήταν η πρώτη του είδους της που έφτανε στην Ιρλανδία. Την είχε παραγγείλει κάποιος άλλος μουσικός, ο οποίος άλλαξε γνώμη γιατί δεν του άρεσε το χρώμα. Και έτσι η κιθάρα κατέληξε στα χέρια του Γκάλαχερ για 100 λίρες. Ο ίδιος όμως δεν έμεινε μόνο στην κιθάρα, αλλά το σάξοφον, μπάσο, μαντολίνο, πάντζο, κόραλ σίταρ, όργανα που έπιασε με τα χέρια του και τα τίμησε με το παραπάνω. Η πορεία με τους Impact έκλεισε γρήγορα και το 1965 σχηματίζονται οι Taste με τον John Wilson στα drums και τον Richard McCracken στο μπάσο. Το 1968 η μπάντα πηγαίνει στο Λονδίνο, ενώ από το 69 έως το 71 κυκλοφορούν τα άλμπουμ Taste και On The Boards, περιοδεύοντας παράλληλα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελευταίο άλμπουμ των Taste, το Live Taste, το οποίο περιελάμβανε την εμφάνισή τους στο φεστιβάλ του Isle of Wight, στο οποίο εντυπωσίασαν μένοντας ανεπηρέαστοι από το γεγονός ότι ο εξοπλισμός τους είχε κλαπεί. Οι McCracken και Wilson αποχωρούν για να σχηματίσουν τους Stud και τότε ο Gallagher φτιάχνει την προσωπική του μπάντα. Βρίσκει τον χαρισματικό πιτσιρικά τότε Jerry McAvoy για μπασίστα, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια μετά, ενώ στα drums αναλαμβάνει ο Wilger Campbell. Ας μην αποχαιρετήσουμε όμως έτσι κρύα του Taste, ας ακούσουμε το What's Going On. What's going on? Can you correct my vision? Help in my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now. I'm going to get to you somehow.
Thank you.
είτε ίστα διαλυθούν το 1970 και ο Γκάλαχερ ξεκινά την προσωπική του πορεία μαζί με τον Τζέρι Μακαβόι και τον Βίλγκερ Κάμπελ. Το 1971 πρωτοεμφανίστηκε στην προσωπική του δισκογραφία με τον δίσκο που έφερε ως τίτλο το όνομά του, Rory Gallagher. Ο δίσκος έφτασε στο νούμερο 40 των βρετανικών charts, ενώ παράλληλα άρχισε να περιοδεύει ο ίδιος στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συναυλιακή δραστηριότητα ήταν αυτήν που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου, που έβλεπε έναν άνθρωπο να μην εγκαταλείπει τη σκηνή εάν δεν περνούσαν τουλάχιστον 2,5 ώρες. Η κυκλοφορία με τις ηχογραφήσεις από την Ευρωπαϊκή Περιοδία του 1972 με τίτλο Live in Europe γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όπως και εκείνη στην Ιρλανδία του 1973-1974 με τίτλο Irish Tour 74, η οποία μεταφέρθηκε με τον ομώνυμο τίτλο σε κινηματογραφική ταινία από τον σκηνοθέτη Τόνι Πάλμερ. Το 1972 ο Γκάλαχερ συμμετείχε στην ηχογράφηση των London Sessions των Muddy Waters και Jerry Lee Lewis. Ο Waters τον λάτρευε και τον κάλεσε ξανά το 1974 για τις ανάγκες της ηχογράφησης του London Revisited. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά πολύ επιτυχημένων δίσκων. Το 1975 υπογράφει συμβόλαιο με την Chrysalis Records, κυκλοφορώντας την αμέσως επόμενη χρονιά το Calling Card, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος δίσκος του σε παραγωγή του μπασίστα των Deep Purple, Roger Glover. Η κυκλοφορία όμως αυτή, όπως και η συνέχεια της πορείας του, σύμφωνα με τους ειδικούς, επισκιάστηκε κατά κάποιο τρόπο από την επερχόμενη έκρηξη του punk κινήματος, γεγονός όμως το οποίο δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να κυκλοφορεί εξαιρετικούς δίσκους όπως τα Top Priority και Photo Finish. Το 1975 ήταν μια χρονιά στην οποία ο Rory Gallagher έπρεπε να πάρει μια πολύ μεγάλη απόφαση. Το 1975 η κατάσταση στην Ιρλανδία ήταν οξυμένη, με τα όπλα να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο αδερφός του θυμάται. Ήταν Ιανουάριος του 1975, περασμένα μεσάνυχτα, όταν στο σπίτι στο Κόρκ το τηλέφωνο χτύπησε και αυτό ήταν αρκετό για να φοβηθεί ο Ρόρι. Τα χρόνια εκείνα ένα τηλεφώνημα, μέσα στη μαύρη νύχτα, στην μπαρουτοκαπνισμένη Ιρλανδία της εποχής, ήταν κάπως. Στην άλλη γραμμή, ωστόσο, ήταν ο οργανίστας των Rolling Stones, ο Ian Stewart, που του πρότεινε να κάνει μία οντισιόν με το συγκρότημα για την θέση του Mick Taylor. Ο αδερφός του Rory, ο Donald, συνεχίζει. Εκείνα τα χρόνια, τα πράγματα ήταν πολύ επικίνδυνα στην Ιρλανδία, με τους παραστρατιωτικούς να έχουν επιβληθεί. Έτσι, όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τις 12 το βράδυ στο σπίτι και κάποιος άγνωστος ζήτησε να μάθει αν ήταν εκεί ο Ρόρι, ο φόβος μας κορυφώθηκε. Τελικά, ο Γκάλαχερ έκανε 4 ημέρες πρόβες με τους Rolling Stones, αλλά προτίμησε να συνεχίσει την προσωπική του πορεία και για τη θέση του Taylor's, οι Rolling Stones πήραν τον Ρόνι Γουντ από τους Faces. Ο Ντόνα λέει, θα ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω τι πραγματικά συνέβη και η συνεργασία τους δεν προχώρησε. Ένα χρόνο πριν, ο Γκάλαχερ είχε κάνει πρόβες και με τους Deep Purple για τη θέση του Ρίτσι Μπλάκμορ, αλλά και τότε δεν προχώρησε. Τι έφταιξε λοιπόν και δεν πήγε παραπέρα η συνεργασία του με τους Rolling Stones? Ο πρώην μπασίστας του συγκροτήματος, ο Bill Wyman, θα υποστηρίξει μερικά χρόνια αργότερα. Ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρτς θεώρησαν πως η προσωπικότητα του Γκάλαχερ δεν θα τέριαζε με το ύφος των Stones. Ο ίδιος ο Wyman θεωρεί πως όντας μέλος των Rolling Stones ο Γκάλαχερ δεν θα ήταν πρώτη φωνή, μιας και η θέση ήταν ήδη καπαρωμένη από τον Μικ Τζάγκερ. Παράλληλα, τα κομμάτια των Stones δεν έδιναν ποτέ χρόνο για μεγάλα κιθαριστικά σόλο, σαν και αυτά που τέριαζαν απόλυτα στο στυλ του Rory Gallagher. Με τον Wyman θα συμφωνήσει και ο Bob Geldof των Boomtown Rats. Ποτέ δεν θα τέριαζε με αυτά τα beep, είναι μια κατάλληλη λέξη, τον Jagger και τον Richards, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν ήταν να αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο, θα ήταν προτιμότερο να αυτοκτονούσε. Προτίμησε μόνος του τελικά ο Γκάλαχερ, φίλες και φίλοι, και καλά έκανε. Φαντάζεστε να πήγαινε στους Stones και να μην μας χάριζε το επόμενο κομμάτι? Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στη δεκαετία του 80, οι δισκογραφικές δουλειές του Γκάλαχερ γίνονται πιο αραιές. Συνειδητά όμως. Ο ίδιος θεωρεί πως η σκηνή είναι αυτή στην οποία πρέπει να αφιερωθεί. Στο κοινό του. Οι περιοδίες στον τον κόσμο συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμους στα γήπεδα. Δύο από αυτά, το γήπεδο της ΑΕΚ στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και το Παλέντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβρης του 1981. Η μεταχουντική Ελλάδα ετοιμάζεται για μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση που ουσιαστικά εγκαινίασε το πολυξύλο μεταξύ των αφισοκολλητών μελών των πολιτικών κομμάτων. Οι παλιοί ροκάδες δεν είχαν ξεχάσει την αστυνομία που χρόνια πριν είχε διακόψει τη συναυλία των Rolling Stones ήδη από το τρίτο τραγούδι, όταν ο Mick Jagger άρχισε να πετά κόκκινα τριαντάφυλλα. Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και το τζάμπα που πάντα χώνεται εκεί που δεν το σπέρνω. Δώδεκα Σεπτεμβρίου, Νέα Φιλαδέλφια και όλα είναι έτοιμα. Είχε προηγηθεί η συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, κατά την οποία ο Ρόρι Γκάλαχερ χρειάστηκε να απαντήσει πολλές φορές αρνητικά για το εάν χρηματοδοτεί με τα έσοδα των συναυλιών του τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Ο πανζουρλισμός εντός του γηπέδου, στο οποίο ήδη είχαν μαζευτεί 40.000 άτομα, και οι απανωτές προσπάθειες ανθρώπων που δεν είχαν εισιτήριο για να εισέλθουν στο χώρο της συναυλίας ερεθίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας που απέδειξαν ότι ήταν πραγματικά ανίκανες να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Το ξύλο είχε ήδη αρχίσει. Ο ίδιος ο Ρόρι Γκάλαχερ θα πει σε συνέντευξή του: ήταν μια σπουδαία παράσταση, πιστεύω, ωστόσο ξαφνικά η αστυνομία είχε δυσκολίες με τον κόσμο και τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το encore, δηλαδή το λεγόμενο μπιζάρισμα. Έβλεπα καπνούς στην πίσω πλευρά του σταδίου, καθώς καίγονταν εστιατόρια, μαγαζιά στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Νόμιζα ότι οι αρχές είτε δεν άφηναν τον κόσμο να μπει μέσα, είτε ήδη είχαν μπει πάρα πολύ, όπως και να έχει. Η αστυνομία κατέφτασε και άρχισε να ρίχνει δακρυγόνα. Ήταν η πιο τρομακτική συναυλία που έχω κάνει. Δεν μπορούσα να δω μπροστά μου. Όταν επιτέλους φτάσαμε στα παρασκήνια, υπήρχε τόση σύγχυση που δεν ξέραμε ποιος θα μας προστατέψει και ποιος θα μας επιτεθεί. Εκεί βρίσκονταν και κάποιοι τύποι με αστυνομική στολή που έδειχναν πολύ απειλητικοί. Όλα αυτά έμοιαζαν με έναν εφιάλτη. Όλοι μας τρέμαμε και δακρύζαμε ασταμάτητα. Μπήκαμε λοιπόν στα γρήγορα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε να πάμε στο ξενοδοχείο. Στην πορεία όμως μείναμε από βενζίνη και έτσι βρεθήκαμε μέσα στη δίνη των επεισοδίων με τα δακρυγόνα να μας έχουν τσακίσει και να είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε με τα πόδια. Η παράσταση αυτή καθεαυτή ήταν σπουδαία, αλλά ήταν πολύ τρομακτική. Δεν ήθελα να πεθάνω σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα χωρίς μάλιστα να ξέρω καν το λόγο. Η αστυνομία, πέραν των όλων των άλλων, άρχισε να βαρά στο ψαχνό πριν βγει ακόμα ο κλεγόμενος από τα δακρυγόνα κόσμος από το στάδιο και με τη λήξη της συναυλίας η ένταση κλιμακώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Νίκος Γκούμας και στα στενά των γειτονιών μέχρι και τον Περισσό. Το κυνηγητό μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των οροκάδων έφτασε ως και το άλσος της περιοχής, ενώ τα σκάγια πήραν από κάδους απορριμμάτων μέχρι και τζαμαρίες μαγαζιών. Το τοπίο θύμιζε πεδίο μάχης και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τα δακρυγόνα που εξαπέλυσε με περίσσια άνεση η αστυνομία. Στη Θεσσαλονίκη Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στις 9 το βράδυ. Ήδη όμως, από τις 5:30 το απόγευμα, οι ουρές έξω από το Palais des Sports ήταν τεράστιες. Ώρα 9:05 το βράδυ. Τα φώτα σβήνουν και μια φωνή λέει: «Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Rory Gallagher». Τα ρεπορτάζ της εποχής μιλούν για έναν καταιγιστικό Rory απέναντι σε ένα εκστασιασμένο κοινό να συνθέτουν μια εικόνα εξωπραγματική. Με την στρατοκάστερ του που, όπως είπαμε, είχε από την αρχή της καριέρας του και δεν την άλλαξε ποτέ, πότε με την ακουστική του, ακόμη και με το πάντζο του, έκανε όλο τον κόσμο να χοροπηδά από αγαλίαση για περισσότερο από 2,5 ώρες. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής βέβαια άφησαν στην άκρη το κυρίως καλλιτεχνικό κομμάτι την επόμενη μέρα και ασχολήθηκαν με το ξύλο που έπεσε με τη Σέσουλα και στη Θεσσαλονίκη μετά τη συναυλία μεταξύ νεαρών και αστυνομίας, κυρίως στους χώρους γύρω από το Πανεπιστήμιο.
Sailing like the driftwood on a windy bay.
A Million Miles Away, το τραγούδι το οποίο ακούμε και ήταν μια πραγματικότητα. Ένας πραγματικά ατελείωτος κατάλογος περιοδιών που κάποτε τελείωσε το 1985 και ο Rory Gallagher δημιούργησε τη δική του επιγραφή και εταιρεία παραγωγής την Capo και ξεκίνησε να ηχογραφεί το Defender που παρουσιάστηκε το 87 με επιτυχία σε πολλές χώρες. Το Fresh Evidence το 90 άνοιξε τα αυτιά σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό όταν μαζί με τον Mark Feltham, τον Nine Below Zero και τη φυσαρμονικά του παρουσίασε ένα αναζωογονητικό blues προς ανατολισμό. Η πορεία των περιοδιών συνέχισε με ένα νέο συγκρότημα που δημιούργησε το 1993. Ωστόσο, στις αρχές του ίδιου χρόνου τα πρώτα σημάδια της επιρροής του αλκοόλ στην υγεία του φάνηκαν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης στο London Stones Country Club. Ενοχλητικοί οπαδοί του τον ανάγκασαν να συντομεύσει την εμφάνισή του διακηρύσσοντας ότι δεν θα ξαναεμφανιζόταν στο Λονδίνο ποτέ ξανά. Τα λόγια του θα αποδεικνύονταν προφητικά. Παρ' όλα αυτά ανέκτησε τη γαλήνη του για το έτσι κι αλλιώς εκπληκτικό Portsmouth Blues Weekend την ίδια χρονιά. Τα Χριστούγεννα του 1994 τα σχέδιά του για περιοδίες έπρεπε να ματαιωθούν. Χτυπημένος από πνευμονικό είδημα ύστερα από μεταμόσχευση ύπατος, ο Rory πέθανε στις 14 Ιουνίου του 1995 σε ηλικία μόλις 47 ετών. Ακολουθώντας την παράδοση των blues, είχε παραδώσει τον επιτάφιό του, ας το πούμε έτσι, 20 χρόνια νωρίτερα στο άλμπουμ Irish Tour, όταν τραγούδησε το «Too Much Alcohol».
Jug of alcohol. Well, I went down on 31st Street, pick up a jug of alcohol. I told the man to put in some water. He wouldn't put any drop at all. Now I like cherry brandy. My baby sure like gin. The little girl I got right now put me in the mess I'm in. I went down on 31st Street. Pick up a jug of alcohol. I told a man to put in some water. He wouldn't put any drop at all. Now whiskey can make you drowsy, and gin can make you think. The common cold could kill you, but a woman turned me to drink. I went down on 31st Street. Pick up a jug of alcohol. I told a man to put in some water. He wouldn't put any drop at all. I said, hey, Lordy mama, why you treat me like you do? I said, hey, Lordy mama, why do you treat me like you do? Treat me so mean and I'd do anything I could for you.
I was walking down Main Street. Who do you think I see? Well, I was walking down Main Street. Who do you think I see? Well, he was all dressed up for Sunday, but I could tell it was the chief of police. He said, hey there, Sonny boy, what's inside the brown paper bag? He said, hey there, Sonny boy, what's inside your brown paper bag? He put the bottle to his lips. He said, Rory, that's the best whiskey I've ever had. Now there's some people tell me I just can't be satisfied. Now there's some people tell me I just can't be satisfied. I need three crates in the morning before I'm ready to walk outside. I said, hey bartender, don't you hear me when I call? Hey bartender, won't you hear me when I call? Open up the Johnny Walker, and I won't complain at all. I need 91%, 92%. 100%, and I won't feel no pain at all.
Φινάλε. Ο Rory Gallagher είναι ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της λευκής blues, τόσο για τα ζωηρά του σόλο και τις καινοτόμες ιδέες στη σύνθεση, όσο και για το πάθος και την δεξιοτεχνία της τραγουδιστικής του ερμηνείας. Πολλοί σύγχρονοι κιθαρίστες της rock και της blues το θεωρούν ως την κύρια επιρροή τους. Θεωρείται μία από τις πιο σεμνές και συνεπείς παρουσίες της rock. Χαρακτηριστικό παρουσιάζεται το εξής γεγονός. Το 1976 το τραγούδι του Edge in Blue είχε γίνει πολύ δημοφιλές στην Αμερική και η αποσπασματική κυκλοφορία του ως single εθεωρείται σίγουρο ότι θα χάριζε ακόμα πλατύτερη επιτυχία στο δημιουργό της. Ο Gallagher αρνήθηκε να κυκλοφορήσει το τραγούδι ως single, αντιμετωπίζοντας την δισκογραφική του δουλειά Colin Carter αδιάσπαστο και ενιαίο σύνολο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής του πορείας δεν σταμάτησε να τοποθετεί πάνω απ' όλα ακόμα και από την προσωπική του ζωή και την υγεία του, εκείνο που θεωρούσε ότι τον ολοκλήρωνε ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, την αγάπη του για τη μουσική. «Πώς είναι να νιώθεις ο μεγαλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο?» ρώτησαν κάποτε τον Jimi Hendrix και εκείνος απάντησε. Δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον Rory Gallagher.